Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamınız xeyir. Aprelin 14-də Suriyaya qarşı hava və raket hücumlarının baş verməsi ilə əlaqədar demək olar ki, medialar və siyasət aləmində hələ də müzakirələr davam etməkdədir. Bu xüsusda bildirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqləri olan Fransa və Britaniya bu hücumda istənilən hədəflərinə çata bilməmişlər və sadəcə olaraq bu müvəqqəti xarakter daşıyıb. Əlbəttə ki, Prezident Donald Trump iddia edir ki, missiya yerinə yetirildi. Ancaq bu məsələ onun hətta müttəfiqlərini belə razı salmır və onları qane etmir, o cümlədən də Səudiyyə Ərəbistanlı. Digər tərəfdən isə müqavimət mehvərinin mümkün reaksiyası və düşməndən qisas alması da çox ciddi mübahisələrə səbəb olmuşdur. İndi belə bir şəraitdə Britaniya, Fransa və həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları cavab zərbələrinin hardan, nə vaxt və necə gələcəyini gözləməyə başlayıblar. Əməkdaşımın hazırladığı materialda bu hadisə ilə əlaqədar bəzi nüanslara nəzər yetirilib.
Qərb koalisiyasının Suriya əleyhinə son hərbi təcavüzü İran İslam Respublikası tərəfindən sərt şəkildə qınanıb. Aprelin 14-də səhər çağı ABŞ, Britaniya və Fransa orduları Suriyanın milli hakimiyyətini pozaraq saxta iddialar əsasında bu ölkəyə raket və hava zərbələri endirdilər. İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Uluzma Xameneyi həmin gün Məbəs Bayramı münasibəti ilə dövlət rəsmiləri, xalqı kütlələri və xarici ölkələrin səfirləri qarşısında etdiyi çıxışında bu aşkar təcavüzə münasibət bildirərək buyurmuşlar. Amerika, Britaniya və Fransa kimyəvi silahlar barədə ortaya qoyduqları mövqeydə səmimi deyillər. Onlar yalan danışırlar. Amerika Prezidenti, Fransa Prezidenti və Britaniyanın başnaziri cinayətkardırlar və Suriyada cinayət törətdilər. O, Həzrətin sözlərinə görə Amerika Prezidenti Suriyada İŞİD-in güya Birləşmiş Ştatlar vasitəsilə məlub olduğunu söyləməklə ağ yalan danışır. Əslində, bu xəbis varlığı terror təşkilatını Suriya və İraqda yaradan Amerikalılar olmuşlar. Saudiyyənin pulu ilə. Onlar istənilən yerdə terrorçuları himayə etdilər. İŞİD ünsürlərini həssas anda mühasirədən xilas edən isə yenə onlar idi. İnqilab rəhbəri qeyd etmişlər ki, İran İslam Respublikası keçmişdə olduğu kimi bundan sonra da müqavimət qruplarının yanında olacaq, ABŞ isə qətiyyən regiondakı məqsədlərində iflasa uğrayacaqdır. Suriyanın Duma şəhərində hökumət qüvvələrinin güya mülkilər əleyhinə kimyəvi silahdan istifadə etməsinə dair irəli sürülən iddianın beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən də beynəlxalq fakt araşdırıcı heyət tərəfindən öz təsdiqini tapmadığı bir vaxtda Amerika iki müttəfiqlə birlikdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı olmadan Suriyada bir neçə hədəfi bombaladı. Bu məsələ beynəlxalq qanunların pozulması, dünyada sülh və təhlükəsizliyi xətərə salan addım kimi qiymətləndirilir. Məlum olduğu kimi, Amerika dövlətinin BMT nizamnaməsinə zidd davranması yeni məsələ deyil. Bu dövlət 2003-cü ildə də sübut olunmamış iddia əsasında İraqa hücum etdi və bu hücumdan 15 il sonra hələ də Saddam rejiminin kütləvi qırğın silahlarına malik olması sübut edilməyib. Buna baxmayaraq, Amerikalılar o zaman İraqa hücum edərək bu ölkəni işğal etdilər və işğalın nəticəsi olaraq İraqda yüz minlərlə insan həlak oldu, ölkənin infrastrukturu dağıldı, həmçinin radikal qrupların, o cümlədən IŞİD kimi terror təşkilatlarının baş qaldırmasına zəmin yarandı. Analoji vəziyyət Əfqanistanda da yaşanıb və Amerika koalisiyasının 17 illik Əfqanistanda varlığına rəğmən bu müsəlman ölkəsi təhlükəsizliyin üzünə həsrət qalıb. Üstəlik, Amerikanın məkirli planları çərçivəsində işitçilər hazırda bu ölkədən meydan sulayırlar. Bu faktları nəzərə alaraq Amerika və onun müttəfiqlərinin region xalqlarına qayğı keş olması inandırıcı deyildir və onlar maraqlarını təhlükədə görəndə saxta ittihamlarla müstəqil ölkəni hədəf alırlar. Bu özbaşınalıq isə cinayet faktörü hesap olunur. Son avanturada görünür, Amerikalılar müqavimət cəbhəsinin yeni strateji qələbəsini heç cür həzm edə bilmədikdə kimyəvi hücum ssenarisini işləyib müstəqil ölkəyə hücum etdi. Lakin onlar başa düşməlidirlər ki, müqavimət cəbhəsi ABŞ-la onun müttəfiqləri tərəfindən dəstəklənən terrorçuları tam şəkildə məhv edənə dək mübarizəsini davam etdirəcək. Hələlik isə İnqilab rəhbərinin ifadəsi ilə desək, Amerika və onun əlaltılarının terrorizmi dəstəklədiyinə rəğmən müqavimət cəbhəsi Suriyanı və İrağı xilas etməyi bacarıb.
Mövzunu araşdırmaq üçün studiyamıza İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı keçmiş səfiri, hörmətli diplomat, politoloq cənab Möhsün Pakayəndir. Xoş gəlmişsiniz.
Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə mən də sizi və Azərbaycan xalqını salamlayıram.
Çox sağ olun, cənab Pakayın. Sizin demək olar ki, münasibətinizi öyrənmək istərdik baş verən hadisə ilə əlaqədar. Yəni, müstəqil və suveren bir ölkəyə qarşı bu hücum barədə siz bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz?
Bəli, Trump dər edaməyə...
Bəli, Trump ardıcıl səhvlərinin davamında bildiyiniz kimi hakimiyyətə gəldiyi zamandan bəri ardıcıl olaraq Trump böyük səhvlərə yol vermişdir və bu dəfə də müstəqil, suveren bir ölkəyə qarşı hərbi təcavüz həyata keçirmişdi və bununla da öz səhvlərinin sırasına birini daha əlavə etmiş oldu. Təəssüflər olsun ki, bu yolda iki Avropa ölkəsi də, Britaniya və Fransa da Trump'ın Suriyaya hücumunu da onun kənarında yer aldılar. Baxın, bu hücumun həyata keçirilməsi zamanına diqqət göstərmək lazımdır. Suriyada, xüsusilə Dəməşqin ətrafında yerləşən Şərqi Qutədə terrorçuların tamamilə məhv olduğu və strateji əhəmiyyətə malik olan və Hələbdən heç də az əhəmiyyətə malik olmayan bu məntəqənin Əsəd hökumətinin əlinə keçdiyi, terrorçuların həmin məntəqəni tərk etdiyi bir zamanda bu hücum həyata keçirilir. Güya Suriya dövlətinin Duma şəhərində kimyəvi silahdan istifadə etməsi bəhanəsilə, halbuki Suriya dövləti bu savaşda qalib bir tərəf olaraq heç bir səbəb yox idi ki, terrorçulara qarşı və ya kiməsə qarşı kimyəvi silahdan istifadə etsin və BMT-nin Suriyada kimyəvi silahdan istifadə ilə bağlı araşdırmaların aparılması üçün fakt araşdırıcı komitəni göndərdiyi bir gündə biz görürük ki, bu hücum həyata keçirilir. Bu da BMT-nin, necə deyirlər, öz qanuni fəaliyyətini həyata keçirməsinə də ciddi maniyə yaradır. Çünki bu araşdırmalar həyata keçirilsəydi, aydın məsələdir ki, Suriya dövlətinin günahsız olduğu ortaya çıxacaqdır və ümumiyyətlə belə bir hücumun həyata keçirilmədiyi müəyyən olunacaqdır. Bununla da dünya ictimaiyyəti tamamilə başa düşdü ki, Amerika dünyada nəinki sülhün müdafiəçisi deyil, əslində şər mənbəyidir və bütün dünyada, necə deyərlər, terrorçuların fəaliyyətini genişləndirmək üçün səy göstərir.
Daha doğrusu onların əsas məqsədi bundan ibarət olub ki, terrorçulara, terror təşkilatlarına nəfəslik versinlər. İndi cənab Pakayın, beynəlxalq siyasətin əlifbasında, prinsiplərində bir məsələ var. O da bundan ibarətdir ki, hər bir qərarın, hər bir təşəbbüsün bir məntiqi olmalıdır. Və bu məntiq çərçivəsində əgər onun qazancı xərcindən çox olarsa, dövlətlər mütləq həmin qərarı həyata keçirirlər. Sizcə bu bombardıman qərarında həmin koalisiyanın, yəni Amerika, Britaniya, Fransa üçbucağının qazancı çox idi mi xərcindən ki, belə bir hərəkət əl attılar?
Məsələ burasındadır ki, bu hücum ümumiyyətlə heç bir güclü məntiqə malik deyildi. Sadəcə Ərəbistanın, Ali Səudun neft dollarlarını daha artıq mənimsəmək üçün belə bir addım atılmış oldu. Bildiyiniz kimi, Trump hakimiyyətə gəldiyi zamandan, necə deyərlər, Ərəbistanı sağmaqla məşğuldur və bacardığı qədər Ərəbistandan daha çox pul almağa çalışır. Və güya ki, bu bunun müqabilində Ərəbistanın xeyrinə nəsə addım atır. Əslində, bu hücumun heç bir xeyri yox idi və eyni zamanda bir nəticəsi də olmadı. Beynəlxalq quruluşda, beynəlxalq qanunların pozulduğu zamanı, BMT-nin nizamnaməsinin pozulduğu zamanı və ya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından hər hansı bir icazənin alınmadığı şəraitdə belə bir hücumun həyata keçirildiyi zaman bu tamamilə qeyri-qanuni addım sayılır və bir neçə Avropa ölkəsinin də zahirdə bu hücuma qoşulması da bu hücumu legitim göstərə bilməz. Bildiyiniz kimi, bütün dünya ölkələrində, xüsusilə qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələrin çoxu bu hücumu təsdiq etmədilər və adi insanlar səviyyəsində, xalqlar arasında biz görürük ki, Asiyanın qərbində, hətta Avropanın özündə biz görürük ki, Trump-ın bu hücumuna, bu addımına qarşı ciddi etirazlar baş qaldırdı. Çünki artıq hamı başa düşmüş oldu ki, bu hücum, bu addım əslində İsrailin maraqlarını, mənafiyini təmin etmək məqsədi daşımışdı. Elə Amerikanın özündə və Avropa ölkələrində, Britaniyada, Fransada ciddi etiraz aksiyaları formalaşdı. Bildiyiniz kimi, Avropa uzun illər idi ki, özünü müharibədən kənarda saxlamağa çalışır, amma Britaniyanın baş naziri Tereza May və Fransa prezidenti Emmanuel Macronun bu hərəkətləri hər iki ölkədə və digər Avropa ölkələrində ciddi xalq etirazlarına səbəb olub və bunu qeyri-demokratik hərəkət adlandırmaqla regionda da böhranın şiddətlənməsinə səbəb olacaq addım hesab edirlər və bildirirlər ki, gərginlik artarsa, artıq 3-cü dünya müharibəsinin başlanmasına səbəb ola biləcək. İstər regional səviyyədə, İstər beynəlxalq səviyyədə bu addımı heç bir tərəf üçün faydası olmayacaq. Və eyni zamanda müxalif siyasi partiyalar da, biz görürük ki, Amerikada demokratlar Trump-ın bu qərarına qarşı etiraz etdilər, həmçinin Britaniyada və Fransada müxalif siyasi partiyalar da Tereza May-ə və Emmanuel Macrona qarşı mövqe sərgilədilər və buradan da aydın olur ki, Amerika, Britaniya və Fransanın Suriyaya hücumu sırf Ərəbistanın necə deyirlər, pullarını sağmaq məqsədidir və onlar əslində Ərəbistanın muzlusu olaraq bu addım atdılar.
İndi həm də hər halda siz deyirsiniz ki, bu hərəkətin mənfi nəticələri daha çox olub onun qazancından. Amma sual yarana bilər ki, biz 2003-cü ildə də yəni, oxşar səhvin şahidi olduq. Belə ki, o vaxt Tony Blair George Bush-un dalına düşüb və İraq hücumunda iştirak elədi. Və nə qədər ki, ona baş ağrısı gətirdi Tony Blair-ə həmin iştirak. Sizcə Tereza May hökuməti ondan ibrət dərsi almadı mı? Yəni, belə bir təcrübədən?
Çox maraqlı bir məsələyə işarə etdiniz. Təəssüflər olsun ki, bu iki Avropa ölkəsi, Britaniya və Fransa doğrudan da strateji bir səhvə yol vermiş oldular. Reallıq bundan ibarətdir ki, sizin də işarə etdiyiniz kimi, əgər biz tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Avropa ölkələri nə zaman Amerikanın arxasında düşüblərsə, öz milli maraqlarına necə deyirlər, zərbə vurublar və əslində Amerika özü öz maraqlarına çatmaqla yanaşı Avropa ölkələrinin də necə deyirlər, izolyasiya olunmasına səbəb olubdur. Elə Ukrayna məsələsində də biz bunu gördük. Ukraynaya sanksiya tətbiq etdilər, Rusiyaya çoxlu təzyiqlər göstərdilər. Əvəzində Kırım Ukraynadan ayrıldı və Rusiyaya birləşdirildi və eyni zamanda Rusiyanın özü də Avropanı sanksiyalara məruz qoydu və Rusiya Avropanın ən böyük qaz ixracatçısı olan və ən böyük ticarət şəriki olan bir ölkə olaraq Avropanın düşməninə çevrildi. Bunu kim etdi? Bunu Amerika etdi. Aydın məsələdir ki, Amerika Avropa və Rusiyanı bir-birinə düşmən etdi. Elə Səddam məsələsində də biz görürük ki, Amerika bu işi gördü. Yenə Avropalıları öz yanına salaraq İraqa hücum etdi və sonda bunun zərərini elə Avropalılar çəkdilər. Əfqanistana edilən hücumda biz görürük ki, Avropa ölkələrini də Amerika yenə də öz kənarında Əfqanistana apardı ve Avrupalılar uzun müddet orada kalıp ne kadar zarar ziyana uğradıktan sonra sonunda zilletle oranı terk etmeye mecbur oldular. Ama Amerika indiye kimi bildiğiniz kimi Afganistan'da kalmaktadır ve doğrudan da Emmanuel Macron'dan gözlenilmirdi. Böyle bir hareket edersin Macron hakimiyete gelende müstakil bir siyaset yürüteceğini bildirmişti. Bildiğiniz gibi Britanya hem Amerika'nın arkasında düşen bir muzlu olup ama Fransa'nın Emmanuel Macron'un bile bir sehve yol vermesi onun için doğrudan da menfi hal sayılır.
Aydındır. Çok sağ olun. Fikirlerinize göre güzel izahat verdiniz. Regionda baş veren olaylara alakadar minnettarım. Aziz dostlar, bir daha hatırladıram ki stüdyomuzun hürmetli konağı İran İslam Respublikası'nın Azerbaycan Respublikası'ndaki geçmiş sefiri tanınmış diplomat Cenab-ı Mühsin Pakayın idi. Dikkatinize göre sağ olun. Geceniz hayırlı olsun.